настроены на вырешение спречки с Заходом вокруг своей ядерной программы. У субботу в Женеве Джалили встретился с представниками Евразвязу и шасси ведущих держав света. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама назвал ситуацию в Афганистане небезопасной и потребующей неотложного улучшения. Обама заявил про это в интервью американским журналистам подчас визиту в Кабул, где в неделю он провел перемовы с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Министр замежных справ Сербии Вук Еремич мае намер звернуться до Урада с просьбой вернуть амбассадора Украины Евразвязу, якія признали незалежность Косово. Незалежность Косово признали 20 держав Евразвязу. У отказ Белград откликал своих амбассадоров с этих краинов. Усталяванне терминаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку можа падарваць палітычны і эканамічны прагрэс у краіне, заявіў кіраўнік камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сілаў США адмірал Майкл Малян. Паводле адмірала, вывад вайскоўцаў США з Іраку на працягу бліжэйшых 2 гадоў будзе мець вельмі небяспечныя наступствы. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун абяцаў аказаць палестынскай аўтаноміі дадатковую фінансавую дапамогу, а таксама дапамогу ў падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў. Выступаючы ў Бетлееме пасля сустрэчы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам, Браун падкрэсліў, што эканамічны росквіт з'яўляецца ключом да міру ў рэгіёне. Ён выказаўся за завяршэнне акупацыі палестынскіх тэрыторыяў і стварэнне жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. На поўначы Кіргізстану ў выніку катастрофы пасажырскага аўтобусу загінулі як мінімум 10 чалавек. Аўтобус з турыстамі, які накіроўваўся ў Казахстан, перакуліўся. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, прычынай аварыі стала сутыкненне з лёгкавым аўтамабілем. Грузінскія СМІ паведамілі пра абстрэл паліцэйскага пастарунку недалёка ад мяжы з Абхазіяй. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. Про пару хвилинов у нашей программе «Праский акцент». Темы сегодняшнего выпуску – выборчая кампания, тенденции и нечеканности. Але спочатку актуальное поведомление из Менску. Сёння пасля 11 раніцы з ізалятару часовага ўтрымання ў Менску на вуліцы Акрэсціна вызвалілі актывістаў Беларускага народнага фронту Антона Койпіша і Ілю Богдана. Яны былі затрыманыя на 10 сутак як падазраваныя ў крымінальнай справе аб выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Ім не выставілі абвінавачанняў. Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
21-гадовы Ілля Богдан і 22-гадовы Антон Койпіш выйшлі разам з ізалятару. У гэты час з закратаванага вакна ізалятару на вуліцы Акрэсціна нехта гучна выкрыкнуў вітанне вызваленым актывістам і памахаў рукой. Ілля Богдан павёў, што апошнія суткі сядзеў у адной камеры разам з Антонам Койпішам.
Там, я думаю, такіх, як мы, было чалавек 100 было дакладна. Напрыканцы ўсіх людзей, якія сядзелі па гэтай крымінальнай справе, як подозрённые, их усіх называли політичними. І сидели і студенти, і люди, у яких були колись некі правопорушення. Это був хапун, і покуль мені ще складано казати, на що він був розлічений. Это велика шматходовка, я думаю, тягнуться вона буде ще довгий час.
Ілля повел, що супрацовники КДБ затримали його увечері у районі Академії наук і повезли додому, де зробили пиротрус. Забрали скотч, фольгу, налепки, уліт, вадкасць для мыцця плітки, а таксама сістэмны блок кампутара. У следчым аддзяленні Ілля адмовіўся даваць паказанні. Ён правёў больш за суткі ў так званым стакане ў пастарунку. Хлопцы амаль безвылазна знаходзіліся ў камеры ізалятару, іх выводзілі толькі на экспертызу крыві і для азнаямлення з велізарнай тэчкай экспертызаў па справе аб выбуху. Антон заўважыў, што да яго з гэтай тэчкай азнаёміліся 25 чалавек. Ілля Богдан апавёў.
Я сидзеў у двух камерах. У двух камерах былі таксама падрыўнікі, людзі, якія былі калісьці крымінальнымі аўтарытэтамі, і абурэнне было проста страшэнна. Што гэты прэцэдэнт ёсць сведчаннем таго, што ўлады зараз адкатваюць новы метад затрымання як апазіцыі, так і простых грамадзянаў. Адкрываючы крымінальную справу, зараз да простага чалавека можна прыйсці дадому і знайсці і скотч той же самы, які фігуруе ў гэтай крымінальнай справе, і там фольгу алюмініевую.
Антон Койпіш быў таксама затрыманы 10 30 ліпеня. Ён знаходзіўся дома, калі прыехалі супрацоўнікі КДБ, учынілі ператрус, забралі сістэмны блок кампутара. Калі Антон адмовіўся яго несці, то следчы КДБ арыштаваў яго на 3 суток, а потым яго папярэдзілі, што арыштуюць на 10. Допыт Антона працягваўся каля 3 гадзінаў, бо ён запатрабаваў, каб следчы вёў запісы на беларускай мове.
У камеры вельмі душна. Камера 19-20 квадратных метраў. Там 5 чалавек. Спачатку закідвалі усялякіх нібыта крымінальнікаў, потым пачалі пакрыху закідваць тэрарыстаў. Мы спалі на голых дошках, не распранаючыся цалкам ці часткова распранаючыся, каб падкласці пад сябе вопратку. Я не ведаю, колькі ўсяго было затрыманых, але я так разумею, гэта дзясяткі, з якіх апазіцыянераў фактычна меншасць.
Пра вызваленне з турмы на Акрэсціна, Іллі Богдана і Антона Койпіша перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец беларускай дзелавой газеты Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарс, і адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Ну, вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З прыблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе ў адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябрах іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў, якія ўжо вядомыя, можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта крок разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на афіцыйныя вынікі выбараў гэта ніяк не паўплывае. Што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіях працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы. Кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства, і ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна. Ну, а куды ж яны дзенуцца? А потым пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб... Потым Лукашэнка не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, то, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды і чалавечы рэсурс апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага 3-га выбаршчыка, спрыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе Тільки у старшині виборчої комісії, якого влада ніяк не заступить. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што урэшце рэшт гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць нейкія крокі дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторович ўжо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы ресурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. Сапраўды зараз стану апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час, з моманту апошніх парламенцкіх выбараў, не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады неяк пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. Падыход полягае ў тым, каб у палату папалі канструктыўныя апазіцыянеры, эканамісты, юрысты, якія сапраўды будуць сваёй прысутнасцю ў палаце удасканальваць законатворчы працэс, якія будуць працаваць з бюджэтам, якія будуць там нешта паляпшаць. Людзі, сімвалам якіх я б назваў Ярослава Раманчука, яго прысутнасці ў палаце нічога ў Беларусі дрэннага не стане, нават для гэтага рэжыму. Рэвалюцыі не будзе.
Пётр, працяглым часам мы бачылі, што ўлада была даволі, скажам, такой паслядоўнай, прадказальнай. Яна душыла, як той казаў, усё, што шавеліцца, незалежна ад небяспекі таго, што шавеліцца. Але зараз вось і па рэакцыі спадара Статкевіча, які кажа, ну вот прыйдзецца нейкую новую тактыку прыдумляць, бо, так бы мовіць, па трэнду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста рэсурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут в этом ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для Захаду, ну не ўлада ж вінаваты ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі? Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з некім такім новым паваротам.
Цель власти очевидна – получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсом, ресурсами, ни в общем, на самом деле, она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле, имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы, с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вы с крышечку про оппозицию, вы уже почали гуторку про шансы, про махчимости. Си не отрымается так, что вот гэтая шчылинка, якая все ж таки хучей за все отчиняется, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для оппозиции. Ранейшая ситуация была вельмі кепской, але гэта и было таким пэўным самооправданием для некоторых политиков, что, мавляў, у нас все равно моральная перамога, а лишь бы написала зловесная Ярмошина. А як яно на самой справе, это никто не ведает. Ці може зараз атрымацца таким чином, что вось гэтые 3% оппозиционеров в выборчих комиссиях, вось махчима гэтые 3% стануть знаком этой кампании. Махчима 3% оппозиционеров будут и в участковых комиссиях, махчима 3% будут и у рэшт и в парламенте. На 3% выборы будут свободными и справедливыми. Але нават у такой пропорции, на ваш погляд, в какой ступени гэта стане выкликом, таким нечаканым выкликом для оппозиции?
Да я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Выборчая кампания. Тенденции и нечеканности».
Падар Статкевич, ну, як вы чули, мои коллеги, Максима и я, выказывал в основном такие пессимистичные прогнозы, погляды. Ну, а вы вось можете привести аргументы на то, что, так бы мовить, кажучи словами Марк Твена, звестки про смерть оппозиции крыху перебольшенные?
Ну, по-перше, вельми здивлены. Коллегов, как будто бы не живут в этой краине. У нас есть фальсификация протоколов. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160% голосовали на некоторых участках. Не сгоден с тем, что оппозиция сама виновата, что она мало вылучила округовой комиссии. Улада виновата, потому что, когда мы подаем человека в округовую комиссию, мы закладываем его уладе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А когда мы лечим, что заняток этой безнадейный, то, безумовно, мы имкнемся закласть, как мага, менее людей. Европейская коалиция в уголе никакой рекомендации на вылучение округовой комиссии не давала. Але в трех областях самостоятельно вылучили 24 человека. Один трапил. Даруйте, ваши прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы.
Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, а давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и саправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом сдарится суд, и их будут лечить. Вот, раптом все-таки певная шчылинка свободы будет. І наше питання, моє питання, ці готова опозиція для гэтага выкліку. Это парадокс, але свабода часам, калі людзі ўжо так прызвычаіліся да ненавіснай ім несвабоды, то часам свабода ёсць выклік. І я пытаюсь, ці готова опозиція, на ваш погляд, ці готова яна да гэтага выкліку?
Па-першае, улада стварыла, адпрацавала механізм фальсіфікацыі. Машына створана. Калі спрабаваць недзе, давайце незразумелыя каманды, то гэта машына можа ўпасці ступор з непрадказальнымі наступствамі. Але ўсё ж такі уявім неверагоднае. Тут, на жаль, скажам, калі б ведаць загадзя, што будуць лічыць, то знайшліся б і людзі, і грошы. Чаму людзі не хочуць удзельнічаць у камандах? Таму што плата за кандыдатаў, нават шмат хто з уплывовых людзей не хоча удзельнічаць у выбарах. Таму што яны кажуць, все равно лічыць галасы не будуць, а працу згублю. Чаму не хочуць акваляваць грошы, патэнцыйныя спонсары? Да таму што выніку не будзе. Наадварот, калі так здарыцца, што на гэтых выбарах галасы лічыць будуць, то гэта прывядзе якраз наадварот, незалежна ад вынікаў выбару, да актывізацыі апазіцыі. Не то, што яна памрэ і не падымецца, яна пачне вельмі хутка падымацца. Я нагадаю, што ў 2004 годзе па выніках экзітпулаў, а яны апошні раз тады праводзіліся партнёрствам, па маіх падліках, калі прасуміраваць галасы апазіцыянераў, дадаць іх да таго астатніх, да які выйшаў другі тур, да 40% парламента было па апазіцыйным. Зараз, безумоўна, такіх ресурсаў, ні чалавечых, ні фінансавых у апазіцыі няма. Яна дзейнічае, зыходзячы з таго прагноза, пра які я сказаў. Але нават калі гэты прагноз не будзе спраўджаны, калі ўсё ж такі здарыцца неверагоднае і будуць лічыць галасы, то будзе дастаткова вялікая колькасць апазіцыі ў парламенце. Улада гэта разумее. Таму што акрамя ўсіх гэтых нашых тэарэтычных разважанняў ёсць выбаршык. Выбаршчык у правінцыі, які кожны дзень бачыць гэты дабрабыт па тэлебачанню, а потым ідзе ў краму і лічыць свае капейкі, якія вельмі маленькія зараз у правінцыі. І гэты выбаршчык проста ўжо, кажуць, ад злобы не будзе галасаваць за тых, каго ён лічыць віноўным у тым, што здарылася. А яшчэ адзін момант. Адна справа некі абстрактны апазіцыянер, якога намалявала па тэлевізору ўлада. А другая справа у мажоритарнай акрузе конкретны кандыдат. І калі гэты кандыдат не пашкадуе сваіх чаравікаў і абыдзе некалькі тысячаў кватэраў, і калі ён здольны падабацца людзям, то людзі за яго прагаласуюць. Лукашэнка гэта разумее добра.
Ну, я вельмі паважаю дзядзьку Нікалая за то, каб дзеля таго, каб з ім спрашацца, але ж вельмі мне дзіўна чуць пра тое, што ўлада вінаватая ў тым, што апазіцыя вылучыла там сотню сваіх прадстаўнікоў у акруговыя камісіі. На мой погляд, усё тое, што сказаў зараз Мікалай Вікторавіч, гэта сведчыць менавіта аб тым стане у апазіцыі, які дэманструе, што ўлада сапраўды можа вельмі смела лічыць галасы, можа рабіць што заўгодна. Таму што амаль што кожнае слова Мікалая Вікторавіча, яно сведчыць пра тое, што гэта нават не песімізм. Барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык ну трэба неяк свае рыскі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды, тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. Ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі можа быць паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі, хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. На ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Спадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Европейская коалиция шляхом сбору подписов улучшает 70 кандидатов. Это значит, каждый из них, кроме этих 70, должен зарегистровать инициативную группу из 10 человек. Это значит, разом отрималось уже около 800. То мы таким чином, оказывается, даем уладе эти списы и, безумовно, чекаем неприемности для этих людей. У круговой комиссии вылучалось так мало людей, потому что все-таки ожидание минимизовать количество людей, которые подвергаются утиску, тем более, что с опыту попередних компаний у комиссии не включают. Я не думаю, что треба обвинувачивать оппозицию тем, что она слабая. Я думаю, треба увогуле дяковать этим людям, что они увогуле занимаются этой працей. Потому что вы ведаете, что бывает за такую деятельность. Что тычется этого выбуху, то те виновата улада у им, те не виновата, и она, безумовно, имкнется скористаться с этого выбуху. И она будет имкнуться дискредитовать оппозицию, показав, что ее организатором теракта, некими террористами. И кроме этого, это является моральным оправданием, бо люди схильны оправдывать свои недобрые учинки. Для представников силовых структур, для не всяких дробных чиновников, тем люку членов выборщих комиссий с боку влады, колены будут шамить этих злобных террористов-оппозиционеров.
Хочу отметить, что на сегодняшний день как бы задержан представитель не только оппозиции. Достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и, там, и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладываются и кадровые назначения.